Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan, Johanneksen evankeliumin 9. luvusta. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi. Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on, mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Tämä on pyhä evankeliumi. Päivän evankeliumissa on käynnissä kova väittely, änkkäys, niin kuin me Pohjanmaalla sanomme. Me saamme katsella Johanneksen kuvausta tämän pyhäpäivän aiheesta. Ja nyt tässä saarnassani haluan sanoa jotakin 4 väliotsikon alla. Epäusko, usko, epäilykset ja uskomme kohde. Ja nyt aloitetaan tuosta sanasta epäusko. Fariseukset olivat juutalainen kansallisuskonnollinen puolue. He ottivat vakavasti Mooseksen lain ja vanhan testamentin pyhät kirjoitukset. He pyrkivät tosissaan elämään niiden mukaan. Ja tästä innokkuudesta huolimatta uusi testamentti nimittää heitä useimmiten epäuskon ihmisiksi. Mistä se johtuu? No se johtuu varmaankin siitä, että evankeliumeissa nuo fariseukset esiintyvät usein Jeesuksen väittelykumppaneina ja vastustajina. Paavali, joka on kirjoittanut Uuteen testamenttiin 13 kirjettä, hänkin oli taustaltaan fariseus, mutta hänelle tuli täyskäännös Damaskoksen tiellä. Jeesuksen omien vainoajasta tuli pakanain apostoli ja innokas lähetyssaarnaaja. Epäusko vaihtui uskoon hänen kohdallaan. Nyt tästä päivän tekstistä me näemme, että epäusko on Jeesuksen määrätietoista torjumista ja hylkäämistä. Juuri niin nämä fariseukset tässä tekivät. Ja niin he usein näyttävät tekevän Uuden testamentin lehdellä. He sulkivat sydämensä Jeesukselta ja siltä mahdollisuudelta, että Jeesus olisi luvattu Kristus, ihmisen poika. Jeesuksen voimateoille he keksivät kaikkia muita selityksiä kuin sen ilmeisimmän ja yksinkertaisen. Hän toimii jumalallisi valtuuksin, niin kuin Messias voideltu toimii. Siis tämän fariseukset kielsivät ja torjuivat Jeesuksen. Voimme pohtia tietysti epäuskon syitä myös. Fariseukset olivat rakentaneet uskonnollisuutensa oman hyvyyden, oman kunnollisuuden ja lain noudattamisensa varaan. Mooses oli heille liian tuttu ja rakas. Toora oli liian hyvin hallinnassa, jotta olisivat voineet siitä luopua. Tuo mainittu Paavali kertoo omasta kokemuksestaan Filippiläiskirjan 3. luvussa näin. Kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Usein epäusko, Jeesuksen torjuminen, johtuu siitä, ettei ole nälkää, ei ole synnin hätää, eikä ole huolta pelkoa joutumisesta suuren tuomarin eteen. On jotenkin liian rikas, ettei ole Jeesukselle paikkaa, häntä ei tarvita. Ja siksi Jeesus toisaalla sanookin näin, että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Jotta suunta vaihtuisi sen 180 astetta, pitää joutua hengelliseen vararikkoon, köyhyyteen, pitää sotkeutua syntiin niin, ettei enää pääse omin voimin irti. Vasta sitten kallistetaan korvaa Jeesukselle ja puheelle hänestä. Niin voi käydä. Niin on käynyt monelle Paavalin jälkeenkin. Ylösnoussut Jeesus elää tänään. Hän voi pysäyttää ja ilmestyä. Hän voi sokaista silmät ja viedä pimeään huutamaan apua. Tai sitten hän tekee toisinpäin niin kuin tämän päivän miehelle. Hän avaa silmät ja antaa näkökyvyn. No toinen luonnollinen syy epäuskoon on se, ettei ole tietoa Jumalan sanasta ja sen lupauksista. Sitä varten tehdään yhä tänään lähetystyötä. Sitä varten pidetään pyhäkoulua ja rippikoulua, jotta ylösnoussut Jeesus saisi puhua sanansa kautta, avata sydämen ja vaikuttaa pelastavan uskon. Meitä on varmaan tässä kappelissa tällä hetkellä monia, joille Jumalan sana on hyvin tuttu, joille uskon asiat ja seurakuntayhteys ovat arkipäivää tai työpäivää tai ainakin viikoittaista ruokaa. Kutsumuksesta ja tottumuksesta, tapa kristillisyydestä, siitä on ihan aiheellista kiittää. Hyvä, jos Jumalan sana saa asua ja on saanut asua meidän elämässämme meidän luonamme runsaana. Mutta samalla on sitten syytä varoa sitä, ettei aleta torjua Jumalan sanaa omalta kohdalta, että alkaa pikkuhiljaa ajatella lähinnä naapurin siinä vieressä sitä tarvitsevan. Oma vanhurskauden kilpi on sellainen, josta Jumalan sana ei enää mene läpi, vaan sillä aina se kimpoaa sitten vieressä istuvalle tai sille tutulle ihmiselle, joka ei Jumalan sanan kuuloon halua tulla. Kristitty voi ajautua takaisin hengelliseen sokeuteen ja epäuskoon. Valitettavasti surullisia esimerkkejä on paljon. Fariseukset olivat uskonnon ammattilaisia, ihmisten kunnioittamia, Jumalan sanan ahkeria harjoittajia. Ja kuitenkin juuri heidät mainitaan niin monesti varoittavina esimerkkeinä epäuskon ihmisinä. Ystävät, epäuskosta on vähän niin kuin pakko varoittaa, sillä epäusko, armon halveksiminen vie ihmissielun iankaikkiseen kadotukseen. Niin Raamattu opettaa. No sitten toinen sana, usko. Tästä uskosta päivän evankeliumissa on varsin osuva kuva, lyhyt ja osuva kuva. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan Jeesuksen eteen. Tuossa edellä Jeesus ilmoitti itsensä ihmisen pojaksi, Jumalan sanan lupaamaksi messiaaksi. Ja mies otti sanan todesta, myönsi tarvitsevansa pelastajaa omallakin kohdallaan ja jätti itsensä Jeesuksen varaan. Mikkelin päivä on varmaan vielä tuoreessa muistissa ja ehkä sen evankeliumi ja saarnatkin. Muistat, kuinka Jeesus asetti pienen sylilapsen esikuvaksi ja esimerkiksi. Avuttomuus ja luottamus itseään suurempaan. Sillä tavalla taivasten valtakunta on otettava vastaan. Usko tunnustaa oman voimattomuutensa ja turvautuu itseään suurempaan. Usko antaa kunnian Jumalalle. Tuossakin evankeliumitekstissä farihystot anna kunnia Jumalalle ja myönnä, että se mies on syntinen, he sanovat Jeesuksesta. Mutta ei niin anneta kunniaa Jumalalle, että sanotaan Jeesusta pahaksi ja syntiseksi. Uskon isästä Abrahamista apostoli kirjoitti, hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Rakas kuulija, mitä se on sinun kohdallasi? Mitä se on sinun elämässäsi? Eikö se ole lähtemistä yhä uudestaan sinne, missä Jeesuksesta lauletaan, missä Raamattua ja evankeliumia opetetaan, sinne missä polvistutaan ehtoolliselle? Käsien ristimistä aamuin illoin ja kaiken jättämistä taivaallisen isän haltuun. On elämässä apuni, hän antaa synnit anteeksi. On kuolemassa toivoni, hän antaa synnit anteeksi. Saan aina Herran sanasta anteeksi synnit uskoa. Näin laulattaa Liina Sandel Sionin kanteleessa numero 230. Nytkin saat sanoman syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen perusteella. Sinä olet Jumalan lapsi, et oman elämäsi perusteella, vaan Jumalan rakkauden tähden. Armosta te olette pelastetut. Usko myöntää tämän ja jättäytyy tämän hyvän sanan varaan. Kolmas sana, epäilykset. Epäilys ei ole samaa kuin epäusko. Epäilys ei ole samaa kuin epäusko. Epäilyksiä jokaisella ajattelevalla ihmisellä. Epäilykset ajavat pohtimaan, ottamaan selvää, syventymään Jumalan sanaan perusteellisemmin. Jokainen kristitty, jokainen Jumalan lapsi kohtaa elämässään epäilyksiä. Niiden kautta Pyhä Henki tahtoo kasvattaa ja vahvistaa meitä Kristuksen ja hänen armonsa suuruuden tuntemisessa. Se on sitä, kun näyttää siltä, ettei Jumala pidäkään huolta, kun kaikki menee aivan toisin kuin mitä toivoin ja mitä rukoilin. Silloin ahdistaa, mutta tuo ahdistus, sen tarkoitus on ajaa meitä lähemmäksi Jeesusta, Jeesuksen luokse ja Jumalan syliin. Usein epäilykset liittyvät johonkin uskon kohtaan, johonkin kristillisen opin kohtaan, tai sitten siihen tunteeseen, että nyt väärät asiat sydämessäni ovat ottaneet vallan. Ehkä silloin tarvitsemme jakamista toisten kristittyjen kanssa. Ehkä meidän tarvitsee ottaa mallia ja esimerkkiä edesmenneiltä pyhiltä, Raamatun pyhiltä, mutta sitten myös muilta niiltä, jotka kristittyinä vaelsivat ajallisen elämänsä matkan. Ehkä se on sitä, että ehtoollinen ja kaste armon välikappaleina, niiden täytyy tulla entistä tärkeämmäksi ja ne avautuvat syvemmin. Uskon tunnustus, jonka lausumme kohta täällä yhdessä, ei se ole ymmärrystesti eikä mikään uskon mittari, vaan se on luettelo siitä, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala on luvannut ja joiden varaan kristityt ovat aina jääneet silloinkin, kun eivät ymmärrä kaikkea. Ajattelepa, että uskon tunnustus lausuttiin jo kasteesi yhteydessä. Ja jos sinut kastettiin pienenä lapsena, muutaman viikon ikäisenä, et sinä silloinkaan ymmärtänyt, ja kuitenkin sinä sait kaikki ne lupaukset omiksesi. Tähän uskoon ja kaikkien sen lupausten omistamiseen me kastamme tämän ja tämän ihmisen. Vielä neljänneksi uskon kohde. Ratkaisevaa ei ole koskaan uskon määrä ja laatu, vaan uskon kohde. Mitä Jumala on puolestani tehnyt? Hän on antanut poikansa, Kristus on vuodattanut verensä ja kalliisti ostanut omakseen Golgatan ristillä kaikki syntiset ja kuolevaiset ihmiset. Ja kaste takaa, että se on totta minun kohdallani. Ehtoollinen vakuuttaa, muistuttaa sitä, joka syö ja juo, sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. Me voimme tuntea epäilyksiä ja kiusauksia ja tuntuu siltä, että enhän minä usko niin kuin muut. Eli se voi tuntua sisälläkin ihan epäuskolta. Mutta kaiken mahdottomuuden tunnon keskelläkin muista, mitä Jeesus sanoo. Jumalalle on kaikki mahdollista. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Jumalan poika vapahtaja tuli etsimään sitä, mikä on kadoksissa. Älä jää epäilysten ja ahdistusten alla yksin, jos ei ole niitä kristittyjä Jumalan lapsia, joiden kanssa voi tästä puhella turvallisesti ja jakaa. Aina on mahdollisuus myös sielunhoitoon ja rippiin. Se on täällä kappelillakin mahdollista tänään ja voidaan sopia aika, kun keskustellaan lisää. Ennen kaikkea älä usko sielun vihollista, joka valehtelee, joka yrittää vietellä epäuskoon siihen tilaan, jossa Jeesus torjutaan ja Jeesus ei enää kelpaa. Saat luottaa siihen, että Kristus on jo voittanut sielun vihollisen valheen isän ja saat jättäytyä hänen turviinsa. On saanut konfirmoiduille sanoa monena kesänä alttarilla tuolla Kauhajärven kirkossa ja tänään saa sanoa nyt sitten sinulle ja minulle meille kaikille. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.